Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, як завжди у цій порі катехеза, яку для вас буде провадити священник з Української греко-католицької церкви, отець Йосипа Бодай. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава на віки, найбільш здоров'я усім!
Отже, сьогодні будемо говорити про виховання дітей. Ми передаємо вам слово, але нашим слухачам даємо знову ж таки цю інформацію, що свої запитання зможемо поставити десь так ближче до завершення програми. Ну, а наразі, отже, будь ласка.
Дякую. Ще раз всіх вітаю, радіослухачів. Я так сьогоднішньої хвилини чекав, як той закоханий чекає, щоб закохану побачити. Вже з самого ранку думаю, коли ж то буде та 16 година, щоб я міг з вами трошечки зустрітися, поговорити. Ось сьогодні починаємо таку тему, будемо трошечки довше над нею роздумувати, кілька, напевно, програм. Тема виховання дітей, раніше так на мене називалася, тепер більше я так її називаю відношення між батьками і дітьми. Бо з одної сторони батьки виховують дітей, а з другої сторони діти також допомагають батькам ставати батьками. Тому така тема досить непроста, складна, напевно, завжди вона була складна тема. Я колись так, коли роздумував на початку про сім'ю, про чоловіка, про жінку, я в тому молодий хлопець, якому 20, може, років, дівчині ще деколи менше, створюють сім'ю. Вони фактично ще самі діти, а вже повинні беруть на себе такі великі обов'язки бути батьком, бути чоловіком для жінки, чи бути мамою, бути жінкою для чоловіка. Дуже важливі такі тяжкі обов'язки, а вони ще діти вже повинні на себе брати такий тягар. Я так собі думав, що якби це від мене залежало, то я би, напевно, створив такий інститут підготовки молодого батька, підготовки молодої мами, який би, наприклад, тривав один рік. Так що в кожному районному центрі в Львові, то, напевно, треба було би три інститути такі заснувати, щоб всі молоді хлопці і дівчата, які наміряють вступити в подружжя, що вони пройшли навчання в тому інституті. Звичайно, в тому інституті треба було би, щоб були найкращі викладачі, які вчили тих молодих людей ставати батьками і брати на себе ці обов'язки. То я так колись мріяв, що так було би, напевно, дуже-дуже добре. Але потім з віком я побачив, що Господь Бог щось краще від мене придумав, що він мудріший від мене, і Господь Бог сотворив такий інститут. Кожна сім'я – це є фактично маленький інститут, де чоловік є академіком, чуєте, чоловік є, кожен чоловік є академіком, жінка є доцентом в тому інституті, а ваші діти – це є студенти. Мій інститут мав тривати один рік, а цей інститут, який Бог створив, сімейний, сім'ю, цей інститут фактично триває 20-25 років чи 30, зараз той молодий хлопець чи дівчина вийдуть замуж. І тому ці молоді студенти, навчаючись в такому інституті, вони, звичайно, вчаться від батьків, як потім ставати самими батьками. Тому велике щастя, дуже велике щастя, коли всім такий інститут функціонує дуже добре, коли батько на місці, коли мама на місці, коли цей академік на місці, академша на місці, то діти мають тоді гарний приклад і так далі. Але уявіть собі картину, як деколи воно й трапляється в житті, що цей академік кожного дня приходить додому п'яний. І починає стукати кулаком по столі, хто тут господар, і та бідна жінка деколи з дітьми тікає з хати, ховається по сусідах або й ночує там, бо прийшов додому академік. Тому коли такий хлопець молодий буде так дивитися 20 років на свого батька, і потім він також створює сім'ю, бере гарну дівчину з якогось там містечка другого, І перший місяць, так ще медовий місяць, то чуть на руках не носить, каву подає до ліжка. Але потім на другий місяць він щось собі думає, я щось неправильно поступаю. Мій батько, викладач, академік, вчив мене трохи по-інакшому все життя. І вже з наступного місяця цей молодий, скажімо, чоловік також собі вип'є і приходить додому. І вже тут починає показувати, хто є господар в хаті. Тому добре, коли цей інститут гарно функціонує, тоді є велика надія на гарну сім'ю. А якщо цей інститут погано функціонує, то тоді це воно дуже небезпечно. Правда, якось так воно деколи є в житті, що навіть такі, може, і не дуже добрі сім'ї, так кажуть, і поганий приклад, він також деколи може бути на добро. Колись в нас в монастирі працював такий гарний чоловік, Володя, і він розповідав мені про свого батька. Такий дуже добра людина цей Володя, він любив багато молитися. Деколи я вже не мав сили молитися, як ми їхали до реку дорогу, а він молився. І Володя мені розказав такий епізод свого життя. Батько у нього був, звичайно, напевно, алкоголік. І ось десь там біля магазину, в Карпатах, за магазином був столик, і там вони збиралися оці всі випити. І каже, одного дня мама каже, біжи за татом, вже пізна година, нехай йде додому. І Володя вже побіг туди батька шукати, і каже, тату, ходи додому, мама просила, щоб ти вже йшов, вже пізна година. Він батько послухався та й вже йде, а ці хлопці, що там були, та й кажуть, бо як батько пияк, і син буде такий самий пияк. І цей Володя, якому було 10 років, він почув ту репліку і, знаєте, так собі сказав, я вам докажу, що я не буду такий, як тато. І, каже, життя було, кидало мене всюди, водієм працював, далекобійником, хлопці по-різному там поводили себе. А, каже, та думка мене постійно супроводжувала, що я покажу, докажу, що я не буду такий, як батько. І, каже, напевно, це мене врятувало. Тому інколи такий поганий приклад, коли діти бачать свого батька, чи там сусіда, чи якусь іншу людину, звичайно, у них також є якесь таке бажання так низько не опускатися. Але, звичайно, краще, щоб сім'я була доброю сім'єю. Можливо, я так трошечки буду на сьогодні ті катехезі більше якось хотів би трошечки привідкрити, може, свою сім'ю, маму, батька, які вже переставилися до неба. І, звичайно, для мене, як священника, коли говорю науки, то завжди якось моя сім'я хочеться передати, щоб в інших сім'ях було подібно, як у нас було вдома. Батько такий трохи в нас був строгий, ми його трохи боялися, але такий був добрий, але так строгий був. А мама то вже занадто була, може, добра. І ті гості кути, деколи сімейні, то мама так завжди вміла якось змягшити. І якось батько також старався бути ще добрішим. І пригадую собі, що мама так якось всім вміла в селі робити добро. Всі до нас йшли, щось там треба було позичити, щось то, і якось так помолитися, то завжди неділю жінки збирались на молитву, після обіду з мамою молилися, разом читали це письмо. Але це трошки інша тема молитви, колись, може, до неї заглянемо. Але мама ось так, роблячи всім добро людям, навіть ворогам вона якось вміла робити добро. Була така ворожка, і деколи молоко відбирали в корови, тиждень не було молока. А мама ніколи не хотіла, щоб ми знали щось про це. І ніколи не говорила в хаті погано про цю людину. Каже, трошечки не буде молока, потім знову буде молочко за тиждень. І дійсно там потім ворожка приходила. Мама ще й гроші давала, вона завжди приходила позичити, і потім було молоко. І ось так мама якось так вміла навіть ворогам, яка відсипати вугілля на голову, добре, скажімо, то добро робити. І вже думає собі, напевно, мама, я скоро відійду з своєї землі, треба дітей вчити робити добро. Я так не знаю, як то до моїх братів, але більше пам'ятаю, як мама старалася мене в якійсь мірі виховати в такому дусі, щоб я також робив добро. І якось одного разу пригадую, я десь вже там був в 10 класі, в Карпатах народився, в селі, вмів вже добре косити і бензотової дрова різати. І одного разу мама каже, може би і Васик оте пішов до сусідки, там така сусідка жила, стара бабця, одинока. Дивися, ми вже на зиму готові, і дрова маємо, і трава скошена, в неї ще дрова не порізані, хтось там привіз. І трава не скошена. І перший раз, коли я йшов до тої старенької бабці допомагати, то так пригадую собі, що так мені було якось дуже незручно, не по собі. Бабця жила на горбочку, і видно було більше як пів села. І мені здавалося, що на мене дивиться все село, що я пішов до бабці допомагати, а в селі як? Або за гроші допомагають, або за 100 грам. А то не за гроші, не за 100 грам, а так по-маминому це було. Як мама привикла робити безкорисливо всім, так було по-маминому. І тому так перший раз мені трошки було незручно. Але потім вже другий, третій раз якось менше дається за увагу, бо якось так хотілося послухатися мами час і зробити добро. Пізніше працював бухгалтером в сільській раді, і на той час за Союзу, то, скажімо, один чи два магазини були в центрі села, 3 кілометри в одну сторону, 3 в другу сторону. Іду з роботи, а мама каже, візьми нам 2 хліби, а потім там ще така була сім'я, де було дуже багато дітей, 6-9, їм занести хоч 2. І ще там старенькі люди жили, одинокі, які з хати вже не дуже виходили, ще їм візьми 1 хліб. І так, 1 чи 2 рази мама якось сказала, а потім я вже 2 роки своєї праці бухгалтером, то вже сам щось слідкував, коли останній раз я заносив хліб. А мама, напевно, була би рада, щоб її кожен день заносив тим людям. Тому якось так мама старалися нас, дітей, якось вчити робити добро іншим. Звичайно, мені далеко до моєї мами. Моя мама ніколи не втомлювалася робити добро. Я, звичайно, так, один хтось прийде, там щось потребуючи, і щось допоможу. Друге, я вже від третього я тікаю. І так собі думаю, як мені далеко до моєї мами. Від Бога була дана вона для нашої сім'ї. І для цілого нашого, напевно, села. Що хотів ще сказати відносно відношення до дітей. Не раз на реколекціях запитуюся, малих дітей, правда, стараюся питатися, що найбільше діти хочуть від батьків. І коли така маленька дитина, там років 10-8, виходить і до мікрофону говорить, що найбільше хочу, щоб мене батьки любили, то, звичайно, для батьків деколи це є загадкою. А діти найголовніше хочуть у цій батьківської, материнської любові. Старші думають, що може якийсь новий айфон, якийсь новий, може, комп'ютер чи щось інше, але діти найбільше хочуть у цій любові. Тому ніколи я не помиляюсь. Може, десь хтось один раз не вміє відповісти. Правда, один раз такий трошки був смішний випадок. Давав я реколекції цього року вже на біля Луцька, в одному містечку. І дівчинка така сидить напереді, та й кажу, скажи всім і мамі, що найбільше ти хочеш від батьків? А вона так, знаєте, так щиро сказала, я хочу братчика. То так всі сміялися, бо я сміявся всі. Тоді дівчинка, напевно, хотіла і братчика, крім маминої батьківської любові. І дійсно, діти найбільше хочуть, щоб батьки їх любили. Моя мама, напевно, мене, може, аж забагато любила. І якось так мені вже, аж тепер я більше розумію, що це велике щастя, коли батьки люблять дітей, бо передають їм щось найцінніше. І потім вже діти зможуть любити і своїх дітей, і інших людей. Коли я вже був більший, працював бухгалтером в сільській раді. І приходжу з роботи, і мама мені дає їсти мою любиму їжу сир з сметаною. Я ж то корови собі пас, майже все дитинство, тому найлюбіша їжа була сир з сметаною. Мама дасть, а я собі ще 5 ложок цукру кину, такі великі, і так смачно поїдаю. А мама стоїть біля мене і так мене погладжує по голові, по плечах. А мені стидно, я вже 22 роки маю. Третя людина в селі після голови сільської ради і директора колгоспу. Мама мене як маленьку дитину погладжує по голові, по плечах, коли їм стоїть біля мене. Кажу, мамо, іди щось там може робити, відпочиньте. Якось так, думаю, якби би хтось побачив з моїх однокласників, напевно, без мене сміялися, що так моя мама коло мене, коло маленького. А мама, щоб я якось її не відігнався, і каже, їж. А я подивлюся за той час, може, в тебе в голові воші є. Я їм сир сметаною, а мама шукає в голові воші. Аж тепер я пізніше почав розуміти, що не воші мама шукала, а ще хотіла, можливо, потішитися кожна мама своєю дитиною, бо знала, що прийде час. І з того сімейного гніздечка я колись полечу інше гніздечко, може, догадувалася, що монастирське гніздечко. І тому, дійсно, я сьогодні вдячний, що ось ту любов велику, яку вона мала, вона старалася передати мені. І це, звичайно, дуже великий скарб, більший скарб, чим щось інше. Недавно якось на одних реколекціях зустрічаю жіночку, коли після тої науки я розказав, а вона каже, знаєте, отець, мені вже 63 роки, а моїй мамі 86 років. Мені так би хотілося, щоб моя мама мене пригорнула, поперсила, обняла. Але моя мама цього ніколи в житті не робила, і тепер вона, напевно, цього не зробить. Я на неї не ображаюся. Можливо, маму не любили, і вона не вміє любити. І тому, каже, дуже велике щастя, коли дійсно батьки люблять дітей, вони потім будуть любити своїх дітей, внуків будуть любити, інших людей. Тому найбільший скарб, який батьки можуть для дітей передати, це ота велика, гарна любов. Недавно також такий стався випадок, коли я давав колекції в Тернополі. І після науки про виховання дітей до мене підійшла жіночка, пані Михайлина, і каже, знаєте, отець, хочу з вами поділитися такою радістю моєю. Я живу в селі під Тернополем, син женився до Тернополя, живе в Тернополі, в сім'ї жінки. І каже, коли я перший раз, другий, деколи так, два рази на рік я приїжджала до нього в гості, господарка, то так неможливо було часто їздити, то коли я приїжджала в гості до сина, то він жив в п'ятиповерховому будинку, то майже весь будинок до мене приходив, щоб мені подякувати за мого сина. І каже, який він у вас такий приємний, такий завжди услужливий, привітний, завжди готовий привітатися першим, допомогти. Каже, знаєте, це для мене, напевно, найбільша радість, що так моя дитина робить добро іншим людям. Ось так дійсно це є щось більше, чим щось. Такий також відносно сімейного такого життя, то так ми в Україні, звичайно, завжди якось так в сьогоднішній день для дітей може і дуже часу не вистачає. То робота, то інші обов'язки. А вечором то сьогодні в нас займає чи телевізор, чи інтернет. І тому спілкування з дітьми фактично останні роки мало проводиться. Мало батьки спілкуються з дітьми. Коли час від часу приходиться мені їздити до Севастополя на літо, обслуговую там нашу парафію, і там в одній сім'ї зупиняюся. І ось ті чоловік і жінка, які родом звідси, з Франківщини, Вони мені розказали, як їхня донечка Ірина Крильчук після закінчення навчального закладу поїхала до Німеччини по програмі навчальній і один рік мала перебувати в одній німецькій сім'ї. І ось Іриночка розповідала батькам, як там в німецькій сім'ї є відношення між батьками і дітьми. Звичайно, німці зранку встають, 6-та година вони вже майже на ногах, готуються на роботу, дітей до школи треба готувати. О, і тому зранку вони майже не бачаться, на обід також робота є. О, а спільно збираються, сім'я німецька збирається спільно вечором. Вечеря в них триває від 2 до 3 годин. О, 4 дітей в тій сім'ї було. Наша Іриночка була 5-ю, скажімо так, їхньою дитиною, чоловік і жінка. І вони там вечеряють і спілкуються. Кожен розповідає, як сьогодні провів день. Починають з тої найменшої, яка ходить в садик, які 3 роки. І вона вже також розказує, як, що вона сьогодні робила, як так далі. І так каже, таке спілкування відбувається... І вони обмінюються своїми думками. А потім о 8-й годині всі спільно йдуть на телевізійну програму, яка триває 20 хвилин для дітей. І після того вже готуються до відпочинку. І тому вдома якісь інтернети, мобільні, то у них фактично виключені. Цього діти мають в школі, в шкільний час, позашкільний час. У них там техніки, напевно, більше, як у нас, але стараються, принаймні, вечірній період оцей провести в сім'ї. Ось так варто деколи нам повчитися також і інших людей. Якось так одного разу прийшлося мені побувати в Бразилії, там є велика наша діаспора. І ми з священником місцевим одного дня пішли в Сан-Павло в зоопарк. Великий зоопарк, так як якесь містечко наше районне, напевно, дуже великий зоопарк. І ми так багато побачили. Потім виходимо в зоопарк вже після обіду. І на лавочка дивлюся, діти сидять бразилійські. А вони трошки інакші, як наші, бо там багато різних національностей, навіть індіанські діти ще трапляються. О, і так якось я на них трошки задивився, на тих дітей. І один хлопчик підбігає до мене і простягає мені бутерброд. Я здивувався, не знаю, що робити, а отець каже, візьми. А потім мені каже, в нас у Бразилії є хтось їсть, а ти дивишся на нього, він думає, що ти голодний, він з тобою ділиться. Це так мене вразило, що вже так дітей... Напевно, батьки, традиція така, може, в школі так вчать дітей ділитися навіть отим кусочком хліба, тим бутербродом. Є хтось голодніший, хтось не має що поїсти. Тому дійсно деколи є такі гарні приклади, можна навчитися по світі. Звичайно, так, коли їжу на реколесі, то стараюся просити Господа, Господи, пошли якусь людину, навіть дитину, щоб мене чогось навчила. І завжди, якщо так щиро я відкритий, то Господь Бог посилає когось, хто би мені щось підказав, щось навчив мене. Тільки треба бути дійсно розположеним, треба бути готовим прийняти цю Божу науку. Тому я кажу, людина повинна бути як та бджілочка, яка літає з квіточки на квіточку і збирає мед. Якщо десь немає, йде далі. Так само і ми повинні якось мати відкрите серце, відкриті очі, вуха, щоб почути якусь добру історію і від неї навчитися. Остання така моя історія, коли я був на реколекціях в Карпатах, на Івано-Франківщині, недалеко Рожнятова. І закінчив вже 3-денні реколекції в одному селі. І так якось думка прийшла, ну, нема нікого тут, щоб тобі щось сказав. Але в кінці останньої служби старенька бабця підходить до мене. І каже: отець, я би хотіла з вами трошечки поговорити, але у церкві багато людей можна, там я піду до тої жіночки, де ви живете на квартирі. Приходьте, я ще маю часу багато. І ось коли та бабця прийшла і почала мені говорити про свою таку, ну, трошечки навіть сімейну трагедію. Син почав запивати, внук наркотиків дався і каже: колись наша сім'я була така дуже націле село, батьки мої, і всі були поважні, були побожні люди, але так побачите, що дуже наша сім'я з'їжджає. Я взяла вервицю в руки і, каже, так почала молитися, молюся, молюся, а потім вже, може, і не молюся, тільки плачу, плачу. Сльози течуть по руках, по вервиці, на підбогу. Я плачу і цілую цей хрестик на вервиці, цілую цей хрестик. І каже: не молюся вже, тільки сльози течуть, а я цілую хрестик. А вночі, каже, мені такий сон чи так видіння. Ісус Христос з'явився і каже: знаєш, ще так ніхто мене не відціловував, як ти. І я собі подумав, ось Бог тобі послав людину, як треба дійсно щиро вміти молитися. А я ніколи так якось звичайно в житті, щоб десь слюдинка потекла або що, якось так немає такої, де коли ще щирої молитви такої, молитви простої такої. Звичайно, можливо, ті пережиття цієї бабусі, вони так то сприяли її молитві. Чуєш, там якийсь дзвіночок вже йде.
Отже, власне, дзвінки можемо оголосити просто зараз, якщо ви вже виголосили основну частину запланованої катехези. Дорогі слухачі, сьогодні про виховання дітей йшла мова. Отець дуже в цікавий спосіб розповідав нам історії життя, як відбувається виховання чат, і зараз можемо поставити свої якісь запитання цьому чудовому священнику, отцю Йосипу Будаю. 044-577-56-46, два мобільних, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, власне, я мав честь читати вашу книжку «І вийшов сіять сіяти», так? Там, де, там, де ви також дуже багато оповідали різних-різних історій, які стосувалися особисто вас або ваших сусідів, коли ви були малим, да, і ви пересікалися з добрими людьми. Я пам'ятаю ваші проповіді, де ви говорили, що для того, щоб дійти до такого певного вже християнського життя, християнської етики, спочатку треба бути просто людяним. У мене таке запитання виникло, яке хотів вам давно поставити. Де ви стільки історій зібрали? Яким чином ви стаєте в певному такому епіцентрі цих історій, тому що бачимо, що це справжній скарб, і далеко не кожна людина має в собі, ну, цей талант стільки історій життя збирати, причому, щоб ці історії були в такому достатку, як у вас. От поділіться, будь ласка, секретом.
Ну, по-перше, я вже трошечки старенький, вже трошки вік, це є можливість назбирати історії, бо молодшому деколи важче. А потім, знаєте, так скажу вам, скільки історій я ще пропустив. Я, напевно, одну десяту запам'ятав, записав. А кожного дня є такі деколи епізоди, такі маленькі, а вони не запишуться потім десь і забудуться, і стараються з пам'яті. Якось я йду в Євпаторії, коли я служив, йду по дорозі, а попереду йде бабця з внуком. А малий такий цікавий, як кожна дитина. Бабця дивиться, яка гарна квіточка, побіг. А вона на нього кричить: біжи, нема часу. Потім маленький ще щось там знайшов цікаве. І так придивляється. І думає собі, старші люди якось не бачать отої краси, отої квіточки, заклопотання. Та маленька дитинка отак зупиняється і думає собі, дійсно, як то гарно вміти якось так все побачити. І дуже багато не встигається записати, побачити. Так кожен день можна було би назбирати. Прожити день, на вечір священник має вже 10 прикладів, які він може вечір розповідати людям. Але такі деколи, може, маленькі ті приклади, і якось не звернеш увагу. А так, як бути уважним, я вам скажу, то можна більше написати історію, чим Бруно Фереро.
Ну що ж, ми очікуємо на цю збірку. Отже, до вас море дзвінків, а не дивно. Вітаємо першого слухача. Говоріть, будь ласка, представтесь. Так, слухаємо вас. Навіки Богу.
Це я?
Ви.
Ага. Слава Ісусу Христу, Отче. Таке запитання. У вас є великий досвід спілкування із людьми. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, чому так буває, коли в благополучних достатніх сім'ях, особливо так, чомусь замічаю вчителів, виростають потім такі трагічні діти? І навіть, можна сказати, і в побожних сім'ях, де була практика віри, потім стаються такі трагедії, і люди йдуть зовсім не в ту сторону. Дякую вам, слава Ісусу Христу.
Ой, дуже важко на це питання відповісти, бо ми також, у нас четверо в сім'ї є, чотири сини, і ми всі трошечки різні, з різними характерами, з різними баченнями, кожен пішов своєю дорогою, і тому деколи дійсно буває, що сім'я дуже може бути гарна, а якось діти якось не підуть дорогою батьків, а деколи може бути сім'я, як я вже казав, дуже важка, а якось, що то Бог там вже більше допомагає, чи як. І тому в таких випадках, то я завжди кажу батькам, треба, напевно, тут, якщо ви все зробили, що могли, то тепер залишається ще одне – молитися за дітей. І я вірю, що та молитва щира, як тої бабці, вона за якийсь час, деколи батьків вже і не побачить, можливо, але дитина може навернутися. У мене таких випадків дуже багато було, коли старші люди молилися, особливо бабці, за своїх внуків, потім вже бабця помирає. А я дивлюся, а той внук, який був найгірший, може, в тому селі, а він співає в церковному хорі. Він щодня приступає до святої літургії, до причастя. І я такі деколи великі очі роблю, що вже його всі, напевно, списали. А та бабця молилася до останку, померла, і вже з неба тільки дивиться. Тому, бачите, тяжко на це все відповісти, але треба робити, що ми можемо робити, а останнє Господь Бог доповнить.
Йдемо далі. Дякуємо за відповідь. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка. Так, слухаємо вас. Алло. На жаль, телефонні дзвінки, да, відійшли, але у нас ще є 5 хвилин, тож, дорогі слухачі, наберіть, будь ласка, номер телефону ще раз. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка, слухаємо.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Слава.
Це Валентина Кам'янець-Подільський вітає вас, отче Йосифе. Ми дуже дякуємо вам, що ви нам побудували такий гарний храм і дуже за вами скучаємо. Коли ви до нас приїдете на реколекції? Ми пригадуємо, як ви розказували про свою маму, яка молилася за свого синочка, який мав проблеми. І ви сказали, що вона саме більше молиться за нього, бо він має саму велику проблему в сім'ї. Це про вашого брата. А також ми дякуємо за ті ваші книги, які нам допомагають, наприклад, «Дев'ятниця до Духа Святого», яку ви видали. Ми дякуємо вам за ще книжечку, яка на щодень розказує про кожен гріх. За все вам дякуємо і з радістю чекаємо вас у Кам'янець-Подільський. А ще дуже приклад ви гарний лишили нам, якою любов'ю ви віднеслись до ваших ворогів, точно як ваша мама навчила. Коли навіть наша преса друкувала, що ви поступили дуже гуманно. Дякуємо вам за все.
Дякую. Нехай Бог допомагає. Звичайно, що то життя є життя. Деколи і не так щось скажеш, зробиш. Але Бог бачить серце, бажання і допомагає.
Ну що ж, йдемо далі. Є ще один телефонний дзвінок. Так, слухаємо вас. Алло. Алло, ну що ж, знову ж таки ми, ну, бачимо.
Я маю ще одну історію.
Будь ласка, отче.
Якщо вже то. Може, історія не історія, але такий приклад дуже гарний для батьків. Я завжди говорю батькам, виїжджайте з дітьми на природу. Виїжджайте з дітьми на природу раз на тиждень, раз на місяць, чи раз на рік, але обов'язково, щоб батьки їхали з дітьми на природу. Моє село, коли я вчився в школі, приїхала одна сім'я, вчителька, вчитель і двоє дітей. І ось кожної суботи наше село таке простеньке, без асфальту, далеко від цивілізації. Оті молоді, ота молода сім'я, вони завжди в суботу після обіду йшли на природу. І можна собі сказати, як село таке просте, всюди природа, вони йшли на природу. Так? Вони після обіду брали там свої ті речі, м'ячик, якісь інші іграшки, бульби, сало, можливо, і з дітьми йшли на природу, десь біля якогось струмочка сідали, там бавилися, а потім собі розкладали вогонь, тобто бульбу і так вечеряли. І ось такі, знаєте, виходи на природу дітям дуже запам'ятаються. Діти дуже будуть цінити батьків, що вони їх до щось, так, знаєте, мають за рівноправних, що вони для них посвятили цей вихід і так далі. Це дуже-дуже важливо в вихованні дітей, бо це сприяє об'єднанню сім'ї, це сприяє такому дуже комфортному відношенню сім'ї. І тому я завжди раджу. А особливо, коли це місто є, то добре, щоб такі виїзди на природу, десь за місто, вставатись, робити, то для дітей це буде найкращий подарунок, який можна діти зробити.
Ну що ж, отже, надзвичайно вам подяка за цю катехезу, за ці, можна сказати, притчі життя, за цей життєвий досвід. Направду він надихає. Це живе, воплочене, правдиве Євангеліє. За що вам велика подяка від багаточисельної родини Радіо Марія. З нами на зв'язку був отець Йосип Будай з катехезою про виховання дітей. З Богом, отче, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую.
Славімо Його!